kişini cəzalandırmaq vasitəsidir. Bir gün əvvəl Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə Qaddafinin, onun oğlu Seyf Əl-İslamın və Liviyanın kəşfiyyat rəhbəri Abdullah Əl-Senussinin həbsinə sanksiya verdi. Bugün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Luis Moreno Acampo Haqada mətbuat konferansında deyib.
The Interim National Council has
Liviyanın müvəqqəti milli şurası həbs sanksiyasını həyata keçirməyə razılığını bildirib. Ədliyyə naziri Məhəmməd Əl-Alaqi və baş nazir Mahmud Cəbril sabah Haqaya gəlirlər. Onlar öz planlarını açıqlayacaqlar. Moreno Ocampo onda deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1973-cü il qərarı ilə fəaliyyət göstərən məhkəmənin beynəlxalq qüvvələrdən həbs sanksiyasını həyata keçirməyə xahiş etmək mandatı yoxdur və beynəlxalq məhkəmə Qaddafini həbs etməyi heç kimdən xahiş etməyib. Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Çox sağ ol Elxan və bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, Azərfon mobil operatorunun əsl sahibi kim imiş.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycana daha bir dövlət başçısı rəsmi səfərə gəlib, amma digərlərindən fərqli olaraq bu rəsminin səfərinin nə ilə bağlı olacağı, nələri müzakirə edəcəklərinin, tərəflərin bu səfərdən nə əldə edəcəklərini əvvəlcədən demək elə də asan deyildi. Söhbət Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın Azərbaycana səfərindən gedir. Səfər barədə suallara İlqar Rəsul da cavab arayıb.
İyunun 28-də Azərbaycana səfərə gələn Fələstin prezidenti Mahmud Abbas prezident İlham Əliyevlə təhbətək görüşüb. Sonra isə hər iki tərəfin nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş tərkibli danışıqlar aparılıb. Azərtacın məlumatına görə görüşdə siyasi, humanitar və digər sahələrdə iki tərəfli münasibətlərin vəziyyəti müzakirə edilib. Fələstin liderinin iki günlük səfəri prezident İlham Əliyevin dəvəti əsasında həyata keçirilir. Azərbaycanın siyasi dairələrində isə Mahmud Abbasın Bakıya gəlişində daha ciddi səbəblər olduğu barədə fikirlər səslənməkdədir. Lakin bu barədə mütəxəssislərin fikirlərində üst-üstə düşməyən xeyli məqamlar da var. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Mahmud Abbasın bu səfərində əsas məqsəd Fələstin dövlətinin 1967-ci il sərhədləri çərçivəsində tanınmasına Azərbaycandan dəstək qazanmaqdır. Onun fikrincə, Fələstin rəsmiləri bu istiqamətdə hansısa bir sənədin imzalanmasına nail olmaq istəyirlər. Mübariz Əhmədoğlunun sözlərinə görə Mahmud Abbas çalışacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə bu istiqamətdə onların xeyrinə təbliğat aparsın. Bundan başqa, Bakıdakı səfirliyə dəstək verilsin, həmçinin Fələstinə investisiya yatırılsın.
Məhz Mahmud Abbas özü belə şəxsən Azərbaycana gəlməkdə görünür daha ciddi məsələlər var. Ciddi məsələləri bu vasitəsilə əlaqələndirirəm.
Politolog Zərdüş Əlizadə isə Mübariz Əhmədoğlundan bir qədər fərqli düşünür. Deyir ki, Fələstin dövləti BMT-nin qərarı ilə yaranıb. Onun sözlərinə görə, amma hələlik Fələstin muxtariyyət kimi mövcuddur. Çünki İsrail oranı işğal edib. Zərdüş Əlizadənin fikrincə, bu işğalı ABŞ-dan başqa bütün dünya pisləyir. Politolog qeyd edir ki, belə olan halda Fələstin müxtəlif dövlətlərlə səfirliklər səviyyəsində əlaqələr yaradıb. Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Fələstini tanımaq, Fələstinlilərin hüquqlarını müdafiə etmək dünyanın hər bir dövlətinin, o cümlədən Azərbaycanın da işidir. Onun fikrincə, əgər Azərbaycan bunu etməsə, onun indiki dünyadan Qarabağ probleminin həllini tələb etməyə mənəvi haqqı olmaz.
Gəlişi o müxtəlif sahələrdə bütün dövlətlərdən o əlaqə yaratmağa çalışır, kəsi də çəkəməyə çalışır. Bu baxımdan Mahmud Abbasın gəlməsi, bizim əlaqə qurması tamamilə anlaşılan və sadəcə onlarda vəziyyət çox gərgindir. Əgər onun biraz vaxtı çox olsaydı, başqa vacib işləri olmasa, bəlkə Azərbaycana çoxdan gələrdi. Amma indi onlar ölüm-diri mübarizəsi aparırlar, onlara qarşı terror gedir, ac qoyurlar, mühasirə saxırlar. Belə şəraitdə əlbəttə ki, Azərbaycana cəhərət üçün vaxt tapmağı böyük şeydir.
Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycan öz tərəfindən Fələstinə ərzaq göndərə, maliyyə köməkliyi göstərə bilər. Fələstin muxtariyyəti ucuz qiymətə, çox keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edir. Azərbaycan onları ala bilər. Politoloq Fələstinə sərmayə yatırılmasını da istisna etmir. Amma Zərdüş Əlizadə düşünmür ki, Azərbaycan Fələstinə ərazi probleminin həlli ilə bağlı hansısa vasitəçilik edə bilər. Deyir ki, vasitəçiliyi nüfuzlu dövlətlər edə bilər. Məsələn, Amerika bu işdə vasitəçidir. Amma politoloq hesab edir ki, ABŞ da heç nəyə nail ola bilmir. Zərdüş Əlizadə deyir ki, eyni vaxtda həm təcavüzə məruz qalana, həm də təcavüzkara yardım göstərmək düzgün deyil.
İlqar Rəsul
Kim ne?
Sizi narahat eden polis mayoru Dadaşov'du.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda ilin əvvəlindən korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası aparılsa da, hələ ki, hər hansı məmurun gəlirləri haqqında açıqlama verildiyini görən olmayıb. Düzdür, seçki dövründə verilən araçları saymadıq. Əgər hansısa məmur, hətta prezident özü, öz gəlirləri, əmlakı haqqında məlumat vermirsə, jurnalistlər məcbur olur, yayılan şayiələri, iddiaları özü araşdırsın. Məsələn, İlham Əliyevin və ailə üzvləri nələri var? Araşdırma aparanda, məsələn, Washington Post Dubayda prezident ailəsinin mülklərini tapır. Azadlıq Radiosu araşdırmalarında Azal Dövlət Konsernində prezidentin qızları və başqa məmurların payını tapır və s. və ilaxır. Azadlıq Radiosunun son araşdırmasında isə Azərfon rabitə operatorunun da əsl sahibini tapıb. Məlum olub ki, Azərbaycan prezidentinin ailəsi ölkənin 3 mobil rabitə operatorundan birinin sahibi imiş. Bunu Azadlıq Radiosunun əldə elədiyi sənədlər üzə çıxarıb. Hökumət 5 ildir ki, bazarda olan və ekspertlərin fikrincə kifayət qədər imtiyazlar verilən Azərfonun sahiblərini gizlətməyə üstünlüyü verirdi və ictimaiyyətə açıqlanan nadir məlumatların isə həqiqətə uyğun olmadığı aşkarlanıb. Ətraflı Xədicə İsmailovanın araşdırmasında.
Nar ticarət markasının sahibi Azərfon şirkətinin kimə aid olması barədə suallar hələ 2006-cı ildə ölkədə 3-cü mobil rabitə operatoru olacağı barədə ilk məlumat verilənlərdən bəri ortaya çıxıb və elə ilk günlərdən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Azərfonun təsisçiləri kimi Almaniyanın Siemens AG və Britaniyanın iki şirkətinin adını çəkir. Siemens şirkətində isə bunu ilk dəfə bizdən eşitdiklərini deyirlər. Siemens'in sözçüsü Monika Langendorf deyib ki, bu şirkətin nə Azərfon MMC-də, nə də Azərbaycandakı digər mobil rabitə şirkətlərində payı yoxdur. Rabitə Nazirliyi və Siemens'in daban-dabana zidd açıqlamalarına Azərbaycanın başqa bir rəsmi qurumu son qoyur. Vergilər Nazirliyinin Azərfon MMC-nin təsis sənədlərindən verdiyi çıxarışda deyilir ki, Ədliyyə Nazirliyinin qeydə aldığı Azərfon MMC-nin pay sahibləri 3 Panama şirkəti, bir Nevis adalarında qeydə alınmış şirkət və Aztelekomdur. Əsas payçılar, hər biri 24%-lik paya sahib 3 Panama şirkətinin təsisçilərini tapmaq o qədər də asan olmadı. Azərfon şirkətinin özü isə təsisçilərinin kimliyini açıqlamaqdan imtina edir. Korrupsiya ilə mübarizə fondunun sədri Vasif Mövsümova şərh üçün müraciət etdik.
İki dövlət orqanı və bir şirkət ayrı-ayrı məlumatlar verirlərsə, burada deməli bunların fəaliyyəti korrupsiya halları ola bilər.
Amma ölkənin 1,6 milyon mobil telefon istifadəçisini əhatə edən şirkətin Rabitə Nazirliyi ilə münasibətlərində şəffaflıq problemləri bununla bitmir. Ekspertlər Rabitə Nazirliyinin Azərbaycanın milli sərvəti olan rabitə tezliklərini Azərfona verməsi prosedurunun da kifayət qədər şəffaf olmadığını bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev deyir ki, bu cür lisenziyaların tender nəticəsində verilməsini məcbur edən qanunvericilik 2001-ci ildən bəri qüvvə də olsa da Azərfon MMC ölkənin rabitə bazarına tendersiz daxil ola bilib.
Üçüncü operatorun gəlişi açıq tenderlər vasitəsilə olmalıdır. Bəlkə mümkün ki, Azərbaycan gələn üçüncü operator daha yüksək keyfiyyətli belə deyə operator ola bilərdi. Daha ucuz keyfiyyətli xidmətlər təklif edə bilərdi.
Elə 2009-cu ildə Azərfonun 3G xidməti üçün lisenziyanı bu icazəni illərdir gözləyən rəqibindən tez alması və hazırda 3G monopolisti olması da ekspertlər tərəfindən müəmmalı hal kimi qarşılanır. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz.
Qəflətən deməli, təbii ki, aydın səmada görgülüsü kimi bir şey oldu ki, müzakirələr aparılmadan, tender keçirilmədən, müsabiqə keçirilmədən, auksiyon keçirilmədən sanki bir şirkətə bu hədiyyə verildi.
Görəsən, bu heç kimin tanımadığı Panama şirkətlərinin təsis etdiyi Azərfona niyə bu qədər imtiyaz verilib? Niyə Rabitə Nazirliyi onların adını çəkməyə çəkinib? Azərfon bu şirkətlərin və onların sahiblərinin adlarını niyə açıqlamır? Müəmmalı olan bir məsələ də var. Rabitə Nazirliyi Azərfon MMC-nin əsl sahibləri barədə məlumatı bilirmi? Yoxsa şirkət lisenziya üçün müraciət edəndə Rabitə Nazirliyinə də yanlış məlumat verib? Panama dövlət reyestrindən əldə etdiyimiz sənədlər qaranlıq məqamların bir qisminə aid gətirir. Hər üç şirkətin direktorlar şurasında eyni adları görürük. Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Olivier Mestelan. Arzu Əliyeva Houston Management və Gladwin Management şirkətlərinin, Leyla Əliyeva isə Greenell Management şirkətinin prezidentidir. Olivier Mestelan hər üç şirkətdə katib vəzifəsindədir. Eyni xanımlar Panamada bir neçə başqa şirkətin də təsisçisidir. Orada onların biznes partnyoru Mehriban Əliyeva göstərilir. Azerfon şirkətində təsisçilərlə bağlı məlumatlar və şirkətin rəqabətdə imtiyazlı durumda olması inkar edilir. Prezident aparatına göndərdiyimiz sorğuya isə həftələr keçməsinə baxmayaraq cavab gəlməyib. Bu, Prezident İlham Əliyevin qızlarının Azərbaycandakı böyük biznesdə iştirakı və mənbəyi açıqlanmayan əmlakə sahib olması barədə ilk məlumat deyil. Daha öncə Washington Post qəzeti Prezident övladlarının Dubai mülkləri barədə Azadlıq Radiosu Arzu Əliyevanın Dövlət Bankını tendersiz özəlləşdirməsi barədə, Kontakt Online jurnalı isə birinci lady və onun qızlarının ölkənin bank sektorunun böyük bir hissəsinə nəzarət etməsi barədə araşdırmalar dərc etmişdi. Bu ilin əvvəlindən korrupsiyaya qarşı geniş miqyaslı mübarizə kampaniyası elan edən Azərbaycan prezidentinin özünün ailə biznesinə dair suallar isə cavabsız qalır.
Xədicə İsmailovanın araşdırması ilə daha ətraflı azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda gəlib tanış ola bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın dövlət məmurları barədə digər araşdırmaları haqqında da burada oxuyub, həmçinin öz fikirlərinizi bölüşdürə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqrama indi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədən və prezident ailəsinin Azərbaycanda nələrə sahib olmasından danışdıq. Azərbaycanda korrupsiya ilə əsl mübarizə, demokratiya və seçki tələbləri ilə etiraz aksiyası keçirənlər, amma tutulan şəxsləri isə indi cinayətdə ittiham edirlər və 14 nəfərdən 6-sı barədə cinayət işi yekunlaşıb, 8-i isə yoldadır. Bu şəxsləri nələr gözləyir və istintaq necə aparılırdı Şahlanız bəylər qızı bu suallara cavab arayıb.
İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra 14 nəfər saxlanmışdı, onlardan 6-sının istintaqı başa çatıb. Yerdə qalanlarla bağlı istintaq hərəkətləri isə davam etdirilir. Bu haqda Baş Prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib.
Bakı Şəhər Prokurorluğunda başlanmış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslər Sahib Kərimov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, İlşən Həsənov, Arif Alışlı və Elnur İsrafilov barəsində cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq aidiyyəti üzrə baxılması üçün Səbai rayon məhkəməsinə göndərilmişdir.
Onlar cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə ittiham olunur. İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə maddəsi ilə. Dördünə qarşı isə həm də ikinci maddə ilə ittiham sürülüb. 186.1 maddəsi ilə, yəni əmlakı qəsdən məhv etmə və zədələmə. 2 aprel məhbuslarından ikisinin Elnur İsrafilovun və Əhəd Məmmədlinin vəkili Yalçın İmanova görə cinayət işinin materiallarında dəlil sübut yoxdur.
Ədalətli, açıq məhkəmə prosesi olsa bu şəxslər ancaq bəraət hökmü alacaqlar. Başqa yəni mümkün deyil. Yəni təsəvvür elə ki, 186 birinci maddəni qoydular cinayət məcəlləsinin əmlakı məhv etmək. Avtobusa təpi atmaq orada maddənin dispozisiyasında deyir ki, məhv etmə və ya zədələmə. Məhv etmə odur ki, əmlak yararlılıq xüsusiyyətlərini tam itirir, zədələmə isə qismən itirir. Təpi ilə avtobusun, yəni konkret halda nə məhv olması mümkündür, nə yaxud da zədələnməsi mümkün deyil.
Yer gəlmişkən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Arif Alışlı da avtobus sahibinə ziyan vurmaqda ittiham olunur. Onun vəkili Mənzum Bayramov da hesab edir ki, istintaq qərəzli aparılıb.
Cinayət işi özü əsassız və absurd ittihamlar üzərində qurulub. Mən müdafiəçisi olduğum Arif Alışlı'na deyə bilərəm ki, o istintaq zamanı dəfələrlə bildirdi ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna və konstitusiyaya uyğun olaraq və İctimai Palatanın icra etdiyi bilgə çıxıb. Orada tədbir zamanı polislərin zorakılığı ilə üzləşib, sən orada vurğuluyor ki, Gözəl xanım bayramını saxlayıblar avtobusun içində olanda, deməli, göz yaşardıcı qazdan, zəhərli qazdan istifadə olunubdur. Onun məqsədi qapını açmaq və içəridəkiləri o zəhərli qazdan xilas etməkdir. Bir, bunu da cinayət məcəlləsinin son zərurət maddəsi kimi tövsifi eləmək lazım idi. Ancaq istintaq göründüyü kimi siyasi motivlərlə aparıldı.
Mənsum Bayramov. Bir qədər əvvəl dedik ki, Kap relaksiyasına görə təqsirləndirilən daha 8 nəfərin istintaqı hələ davam edir. Onlardan biri Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılıdır. Onun vəkili Əsəbəli Mustafayevə görə istintaq qeyri-şəffaf gedir.
Heç vəkillər də bu barədə bilmirlər. Yəni, bilmirlər ki, necə bu gedir, obusu qalır. Onlar da versin ki, bu 4 nəfər istəyirlər axıra saxlasınlar, bunları təşkilatçı kimi qələmə versinlər. Onlar desin ki, məhkəmə proseslərini biraz asanda aparılması üçün bunları bölürlər qruplara. Bizdə olan məlumata görə 3 qrup olacaq, yəni bir 6 nəfər bu olacaq. 4 nəfər o rəhbərliyi sayılan Arif Acılıdır, sonra Fuad Qəhrəmanlıdır, Əhəddir, bir rətraldır. Bunları ayrıca görünür, göndərəcəklər. Qalanların da ki, ayrıca.
Əsəbəli Mustafayev. Baş prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov isə istintaq haqda vəkillərin dedikləri ilə razılaşmır. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq cinayət prosesual məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə hər tərəfli və obyektiv aparılır.
Şahnaz bəylər qızı, istintaqın gedişi ilə bağlı tanış olmaq və həmçinin öz fikirlərinizi bölüşmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz. İndilik kontekst davam edir. Ordu günündə keçirilən hərbi paradda Prezident İlham Əliyev həftə sonunda Ali Başkomandan kimi Azərbaycan ordusunun gücündən danışdı. Hərbi sahəyə ayrılan xərclərin Ermənistanın bütün büdcəsindən çox olmasını yenə təkrarladı. Eyni fikirləri Azərbaycanda hansısa sahəyə hamdan çox vəsait ayrılmasından və regionda öz sahəsi üzrə lider dövlətə çevrilməkdən az qala bütün məmurlar danışır. Bəs həqiqətdə necə? Pul doğrudan da inkişafı göstərirmi? Məsələn, region lider dövlətində qoyulan investisiyalar Azərbaycanda ilan vuran bir adamın həyatını qurtarmağa imkan verirmi? Gülnur Raqif qızı məhz bu suala cavab arayır.
İyun ayının əvvəli Samıx rayon Hacallar kəndinin 23 yaşlı sakini Sənan Məmmədovu əkin sahəsində ilan sancıb. 11 gün xəstəxanalarda mübarizə aparan Sənan Məmmədovu xilas etmək mümkün olmayıb. Sənanın atası Qalib Məmmədov deyir ki, ilk üz tutduğu Samıx rayon xəstəxanasında oğluna yardım göstərilsəydi, balasını itirməzdi.
Arxoca hoppandı, çığırdı ki, mən ilan vurdu. Uşağı tez qardaşından qoluna girdik, gətdik, maşına qoyduq. Dəqiq arası balinsiyə çatdırdım uşağı. Orada Rafael həkim var idi, qarşımıza çıxdı. Dedim, həkim uşağı ilə onu vurub, təcili buna yardım elə də. Dedi, bizim heç bir dəvamız yoxdur da, nə iğnəmiz var, nə heç bir şeyimiz yoxdur. Dedi, nə bizim balinsiyədə nə bit var, nə iğnəsi var, nə marqanızı var, nə navakayni var. Heç bir dərmanımız yoxdur. Biz heç bir yardım eləyənmərik, yaxın qoymadı, heç baxmadı. Dedi ki, sür, sür, dayanma burada. Bunu nəsə sürdüm, getdim də.
Sənan Məmmədova zərdab axtarışı sonradan Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında davam edib. Qalib Məmmədov deyir ki, 140 manat pul verib ilk vaksini xəstəxananın yaxınlığındakı aptekdən alıb. Sonradan vurulan daha 2 zərdabı isə deməsinə görə elə həmin qiymətə xəstəxananın tibb bacıları ona satıb. Ancaq get-gedə vəziyyəti pisləşdiyindən Bakıdakı toksikologiya mərkəzinə çatdırılan Sənan Məmmədova həkimlər 10% yaşamaq diaqnozu qoyublar. Valideynlərinə deyiblər ki, əgər dərhal zərdab vurulsaydı, mütləq o sağalardı. İndi Qalib Məmmədov buna görə Samıx rayon xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin baş həkimi Rafael Əsədovu günahlandırır. Samıx rayon xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin baş həkimi Rafael Əsədov isə mərhum Sənan Məmmədovla bağlı onlara müraciət edilmədiyini deyir. Ancaq bu məsələdən xəbərdar olduğunu da gizlətmir. Üstəlik etiraf edir ki, həmin gün zərdabları olmayıb.
Bizə müraciət olmayıb, bizim iştirakımız olmayıb orada. Ancaq çatırılan məlumatlara görə ilan onu vurub, xəstəni götürüb Gəncə şəhərinə aparılıb. Orada da deyilənə görə 3 dəfə vaksinasiya olunub. Lazımı tədbirlər göstərilib və onu da vəziyyətin nələr qədərilib, toksikoloji mərkəzə aparılıb Bakı. Xəstəni görməmişim, bizə deyilib, mən də xəstənizi təcili 3 nömrəli xəstəxanaya aparıb.
Yəni, atası sizə deyəndə siz elə demişsiniz.
Bəli,
yəni, ilkin yardım eləmək imkanınız
yoxdur. İmkanımız deyəndə gördü, vaxt itkisi. Yəni, vaxt itməsin.
Olar ki, hər hansı ilan vuran xəstəni sizə xəstəxanaya gətirmək olmaz?
Gətirmək olar. Hal-hazırda vaksinimiz var, həmin vaxt olub.
Gəncə Təcili Yardım Xəstəxanasının baş həkimi Azad Quliyev də Sənan Məmmədovun ölümünü zərdabın rayonda ikən ona vurulmaması ilə əlaqələndirir. Azad Quliyev deyir ki, rayon xəstəxanalarında zərdabın olmaması onların da işini çətinləşdirir. Deməsinə görə, onlara müraciət edənlər də əsasən elə ətraf rayonlardandır.
Bu il yay mövsümünə kimi 4 xəstə bizə müraciət edirdi. Bunlardan biri tələf olub, Bakı gedir, orada tələf olub. Keçən il bizdə 17 xəstə olub ilan vurmayla. Sağalma ehtimalına görə dəqiq dəqiqələrdə, ilk saatlarda mütləq zərdab vurulmalıdır. Yemiş formada vurulanda, bəzən 3 doza, 4 doza vururuq. Məsələn, bizim ölən xəstə 4 doza zərdab vurmuşdu. Ancaq faydası olmadı. Yəni, geniş vurulub deyin, o effekt alınmadı. Əhali bəzən o kənd yerlərdə, ya rayon xəstəxanalarını qoyub, birbaşa şəhərə gəlir. Müddəti fikirləşmirlər orada. Bizdə var, bu dəqiqə bizim 3 doza zərdabımız var. Mütləqdir ki, xəstəxanalarda olsun.
Mütəxəssislər deyir ki, ilan zəhəri qana daxil olan kimi toksinləri parçalayır. Bunun üçün elə ilk olaraq zərdabın vurulması zəruridir. Həkim Adil Qeybulla da deyir ki, ilkin tibbi yardım ləvazimatları siyasında zərdab mütləq salınmalıdır.
Birinci məsələ ilk yardım kimi zəhər əleyhinə zərdabın vurulmasıdır. Sonra isə digər maddələrdə. Əgər zərdab olmadıqsa, digər maddələrin elə böyük effekti ola bilməz. Xüsusilə də heç olmasa toksikoloji mərkəzdə olmalıdır, rayonların yerli toksikoloji şöbələrində olmalıdır ki, vaxtında ona bu zərdab aparılsın. Harada zərdab ilanları var, orada zərdab təşkilatı. Ümumiyyətlə, ilk yardımın əsas tərkib hissələrindən biri olmalıdır.
Sənan Məmmədov hərbi xidmətini İraqda çəkib. O, sülhməramlı qüvvələrin tərkibində nümunəvi xidmət keçib yenicə qayıdıbmış. Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin ikinci kursunda oxuyurmuş. Azərbaycan əyalətlərinin xəstəxanalarında zərdabın olmaması kim bilir daha neçə gəncin arzularını yarım qoyacaq.
Günnur Raqif qızı. Kontekst davam edir, Azərbaycan məmurları tez-tez insan əlverilə mübarizə aparmaqdan da danışmaq xoşlayırlar, amma çox qəribədir ki, bəzi beynəlxalq hesabatlarda bu mübarizənin ən aşağı standartlara da cavab vermədiyi deyilir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında Sevin Hüseynzadə hesabatından sizə ətraflı danış eləyir.
Azərbaycanda polis məmurlarının nəzarətində olan bəzi sauna, motel və masaj kabinələrində məcburi fahişəli faktlarının olduğu deyilir. Ancaq məmurların adlarının hallandığı cinsi istismar və məcburi əməklə bağlı ittihamlar araşdırılmır. Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Alveri Haqda illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan qadın, kişi və uşaqların məcburi əməyə, cinsi zorakılığa məruz qaldığı ölkə olmaqla yanaşı həm tranziti, həm də qurban gəldiyi ölkədir. Kişilər və oğlanlar Rusiya və Moldovada məcburi əməyə məcbur edildikləri halda qadın və uşaqlar Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Türkiyə, Rusiya və İranda cinsi zorakılığa məruz qalırlar. Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverini tamamilə aradan qaldırmaq üçün minimum standartlara cavab vermir. Hökumət cinsi istismara və məcburi əməyə cəlb olunanların aşkar edilməsi, təhqiqat aparılması və məsuliyyətə cəlb edilməsi sahəsində əhəmiyyətli tərəqqiyə nail olmayıb. Ümumiyyətlə hesabat dünya 184 ölkəsinə hat edir və bu dövlətlər 3 kateqoriyada birləşdirilir. Birinci qrupa daxil olan ölkələr insan alveri qurbanlarının müdafiəsi aktının minimum tələblərini yerinə yetirən, ikinci qrupa minimal tələblərə cavab verməyən, lakin bu istiqamətdə müəyyən addımlar atan, üçüncü qrupa isə aktın müddəalarını yerinə yetirməyən və bu istiqamətdə heç bir səy göstərməyən ölkələrdir. Azərbaycan isə 4-cü ildə ardıcıl olaraq ikinci qrup daxilində xüsusi nəzarət qrupuna aid edilir. Yəni insan alverinin kökünü kəsmək üçün minimum standartlara cavab verməyən, ancaq bu işi görmək üçün əhəmiyyətli cəhdlər edən ölkələr sırasındadır. Bu qrupa daxil olan ölkələrdə trafikin qurbanlarının sayı əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur və artır. Qrupda Azərbaycanla yanaşı Əfqanistan, Angola, Belarus, İraq, Rusiya, Qətər, Suriya, Tunis kimi ölkələr yer alıb. Qonşu dövlətlərdən Ermənistan ikinci, Gürcüstan birincilərdəndir. Üçüncü kateqoriyaya aid dövlətlərin sayı isə bu il artıb 13-dən 23-ə. Hesabatın təqdimatı ilə bağlı keçirilən tədbirdə çıxış edən ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, insan alveri ilə bağlı mübarizəyə dair qanunlar bir çox ölkələrdə mövcuddur, lakin hamısında tətbiq olunmur. Unfortunately, because of the ease of transportation and
təəssüflər olsun ki, nəqliyyat və qlobal kommunikasiya asanlaşıb. Yaxşı həyat vədi indi ucqar kəndlərə də gedib çatıb. İndi biz əvvəlkindən daha çox insanın istismara məruz qaldığını görürük. 27 milyon kişi, qadın və uşaq. Hökumətlər mühüm addımlar atır, lakin nəticəyə nail olmaq üçün bu öhdəlikləri fəaliyyətləri ilə uzlaşdırmaq lazımdır.
Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı sayca 11-ci hesabatında mütəmadi olaraq insan haqlarının pozulduğu ölkələrin adları sadalanıb. Bu ölkələrə Myanmar, Kuba, İran, Şimali Koreya və Zimbabwe aiddir. Hillary Clinton bildirib ki, bu siyahların hazırlanmasına məqsəd hökumətin diqqətini problemlərin həllinə çəkməkdir. Dövlət katibi bildirib ki, onlar hər bir dövlətə ayrı-ayrı tövsiyələr hazırlayıb və texniki əməkdaşlıq təklif edirlər. Bu həftə bütün dünya üzrə ABŞ diplomatları hökumətlərlə görüşərək birlikdə fəaliyyət planını tövsiyələri nəzərdən keçirəcəklər. This week US diplomats around the world will be meeting. Mən səfirliklərimizə və ABŞ Dövlət Departamentinin insan alverinin monitorinqi və mübarizəsi idarəsinə yaxın aylarda bu əməkdaşlığı artırmağa dair göstəriş vermişəm ki, hansı ölkə istəyirsə öz mövqeyini yaxşılaşdıra bilər. So that every country that wishes to can improve its standing. Dövlət Departamenti insan alveri hesabatında Azərbaycana da tövsiyələr verib. Tövsiyə olunur ki, insan alveri halları araşdırılsın, günahkarlar məhkəmə qarşısına çıxarılıb cəzalandırılsın. Məcburi əməyə cəlb edilən qurbanları aşkarlamaq üçün milli mexanizmdən daha səmərəli istifadə olunsun. Cinayətdə iştirak edən hökumət rəsmiləri, o cümlədən regional polislər məsuliyyətə cəlb edilsin. Tikinti yerlərində məcburi əməkdən istifadə edilmə ehtimalı olduğundan təftişlərin sayı artırılsın. Tarifləndirmə aparılsın və s. Hesabata görə 2009-cu illə müqayisədə ötən il Azərbaycanda insan alverinə görə 28 şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. 2009-cu ildə isə bu göstərici 58 idi. Həbs olunanlardan 25-i 2 ildən 9 ilə qədər, 3-ü isə 5 il həbs cəzası alıb. Bu müddətdə insan alveri qurbanlarına bir dəfəlik $40 verilib. Məbləğin $243 artırılması və qurbanlar üçün müalicə müəssisələrinin sayının artırılması qərarı alınıb.
Sevin Hüseynzadə və kontekstin sonunda çamadanda internetdən danışacaq. Bir müddət öncə New York Times qəzeti interneti məhdudlaşdıran ölkələrə çamadanda internet keçirməyin mümkünlüyündən danışmışdı. Azadlıq radiosu bu layihəni icra edən, çamadanda internet hazırlayan şəxsi tapıb New America Foundation-ın rəhbəri Sasha Maitrantı və yeni texnologiyadan ətraflı danışıb.
Çamadanda internet layihəsi internetdə açıq mənbədə yerləşdirilib. Kim istəsə onu yükləyə bilər. İndiyəcən onu bir neçə min adam yükləyib. Bunu çamadanda internet layihəsinin rəhbəri Sasha Maitrant Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir. Layihəni Amerikanın Dövlət Departamentinin maliyyəsi ilə New America Foundation təşkilatının ekspertləri işləyib hazırlayıblar. Amma Sasha Maitrant bildirir ki, onlar layihənin hansı ölkələrdən yükləndiyindən məlumatsızdılar. Bəs əgər Amerika Dövlət Departamenti layihəni maliyyələşdirirsə, bu deməkdir ki, onu dünyanın harasındasa işə salmaq, kiməsə ötürmək qərarını da Amerika Dövlət Departamenti verəcək. Sasha Maitrant deyir ki, bu haqda qərarı layihəni hazırlayan təşkilatın özü verir. Amma əgər Amerika Dövlət Departamenti layihəni haradasa işə salmaq fikrinə düşsə, onların təşkilatı bu məsələdə departamentdən əməkdaşlıq etməkdən məmnun olardı. Amma Sasha Maitrant bildirir ki, onlar layihənin öz amacına sadiq qalmasını istəyirlər. Bu isə internetə çıxışı olmayan icmalara kömək eləməkdir. Bu işi isə onlar layihənin işə salınacağı yerdə icmalarla məsləhətləşmə yolu ilə etmək fikrindədirlər. Sasha Maitrantın sözlərinə görə, bu, təbii fəlakət vaxtı kommunikasiya vasitəsinə ehtiyacı olanlar da ola bilər, yaxud uçqar və dünya ilə başqa heç bir əlaqə vasitəsi olmayan yerlər də ola bilər, demokratik inqilabların getdiyi yerlər də ola bilər. Sasha Maitrant deyir ki, Amerikada onlar layihəni işə salmaq istəyən çoxsaylı icma qrupları ilə trening keçirirlər. Bəs Amerikadan kənarda? Sasha Maitrantın cavabı belədir. Dünyanın müxtəlif yerlərindən bizə çoxsaylı müraciətlər var. Layihə haqqında xəbər yayılandan sonra belə müraciətlər edilməkdədir. Biz hələ ki, hər hansı belə qrupla münasibətlərimizi rəsmiləşdirməmişik. Amma təsəvvür eləyə bilərsiniz, dünyanın radikal dəyişikliyin baş verdiyi bütün yerlərindən bizə müraciətlər var. Çamadanda olan internet repressiv rejimli ölkələrə necə keçirilə bilər? Bu çamadanda notebook, simsiz antena və CD-lər varsa, yəqin ki, sərhəddə kimsə bundan şübhələnəcək. Sasha Maitrant deyir ki, əlbəttə, sərhədi belə avadanlıqla keçmək yaxşı ideya deyil. Amma digər tərəfdən onun sözlərinə görə, layihənin adı çamadanda internet olsa da, əslində bunu müxtəlif yollarla əldə eləmək olar. Layihəni telefona da yükləmək olar, CD-yə də, flash karta da, notebookun yaddaşına da. Maitrant deyir ki, onda gərək repressiv hakimiyyətlər bütün bu avadanlıqların ölkəyə keçirilməsinə mani olmağa başlasınlar. Layihəni hətta internetdən də yükləmək olar. Sasha Maitrant deyir ki, onlar hər şey eləyiblər ki, kimsə bu layihəni öz ölkəsində istifadə eləmək istəyəcəksə, hər hansı problemlə üzləşməsin. Bəs çamadanda internet layihəsini istifadə edən, yəni özü üçün ayrıca bir şəbəkə yaradan və ona qoşulan şəxslərin izlənib ələ keçməsi asandırmı? Maitrant deyir ki, əlbəttə 100% heç bir xoşagəlməz hadisədən sığortalanmaq mümkün deyil. The answer is there's always ways in which people can find. Əlbəttə bu səni hər şeydən qoruyan sehrli çubuq deyil. Amma belə texnologiyadan istifadə edənləri izləmək də çox çətindir. Bu layihənin hazırlanmasında hərbi texnologiyalardan istifadə olunub. Yəni əgər şəbəkədə bir neçə nəfər varsa, onların hansının şəbəkədən istifadə elədiyini və hardan qoşulduğunu müəyyənləşdirmək demək olar ki, mümkün deyil. Sasha Meinrad deyir ki, hələ ki texnologiya yenidir və onlar istifadə üçün insanlara treninqlər keçirlər. Amma onun fikrincə 6-8 aya bunu çox asan istifadə edilən səviyyəyə çatdırmaq olar. İl yarıma isə layihəyə geniş kütlələr tərəfindən, hətta yaşlı insanlar tərəfindən də rahat istifadə olunan səviyyəyə çatdırıla bilər.
Rövşən Qəmbərov, Çamadanda internet texnologiyası ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında araşdıra bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.